ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኣሲሮም ዝነበሩ ሓሙሽተ ኣባላት ኣመራርሓን ኣባላትን ሕወሓት ሶማሊ ተፈቲሖም ኣለዉ። ሙሉጌታ ጽብሃ ሓፂር ዜና ኣለዎም።
ኣይተ ተወልደ ገብረ ጻድቃን ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓትን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ፍሉይ ዞባ ኣዲስ ኣበባ ኣይተ ተስፋለም ይሕደጎም ላዕለዋይ ኣመራርሓ ሕወሓት ብማዕርግ ሚኒስትር ዴታ ምክትል ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት መፅናዕትን ምርምርን ሕግን ፍትሕን ፌደራል ብገበን ግብረ ሽበራ ተጠርጢሮም ተታሒዞም ዝፀንሑ ኮይኖም ትማሊ ማእከላይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ልደታ መጋባያ ቀዳማይ ቆፀሮ ነፍሲ ወከፍ 20 ሕወሓት ተታሒዞም ክወፁ ከም ዝወሰኑ ጠበቆም ኣይተ ታደለ ገብረ መድህን ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም ትማሊ ኣማስዩ ድማ ከምዝ ተፈትሑ እዮም ሓቢሮም። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ድሕንነት ኣቃቂ ካልቲ ክፍለ ከተማ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣይተ ኣፅብሃ ኣለማዮ እውን ብ20,000 ብር ውሓስ ከምዝተለቐቁ ገሊፆም እዮም። ጠበቆም ኣይተ ታደለ ከም ዝሓበርዎ ክልተ ዘወርቲ መኪና ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ሻለቃ በርሂው ፅጌን ኣይተ ስምኦን ዘገየን ድማ ነፍሲ ወከፎም ብ10,000 ብር ውሓስ ከምዝተፈትሑ እዮም ሓቢሮም።
ፌደራል ፖሊስ ሒዝዎም ብጥሩር ዓዲ ታርቴረ እዮም ኣለኹ ዝብል ምስ ዝተፈላለዩ ራዕዲ ዝፈጥሩ ስፔሻሊ ኣርቲፋታሉ እንዴታ መቕታሲሉ ዝነፅራ ንዓብ ኣዲስ ኣበባ ንኡ ክፋስ ናይ ሓሳብ ናይ ዝተፈላለየ ሓገዛት ገይሮም እዮም ዝብል እቱ መጣጠር እዮም ድሓር ፌደራል ፖሊስ ምርመራ ዝከብ ዝነበረ ኣብክርክር ፀኒሕና ዓርቢ ብያሕደረ ፅኒሕዎ ተማሊ ብውሓስ ለቀቦም ኣሎ።
ሓደ ንሓሰ 2012 ዓ.ም ቤት ፍርዲ ብውሓስ ክፍትሑ ወሲኑ ዝነበረ ኮይኑ ፖሊስ ግን ይግባይ ብምሕታቱ ከይተፈትሑ ከም ዝፀንሑ ዝገለፁ ኣይተታደለ ንላዕሊ 50 መዓልትታት ኣብ ማእሰርቲ ድሕር ምፅናሕ ትማሊ ኣማስዩ ተፈትሖም ክብሉ ገሊፆም እዮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።